Radio Okapi.
Sangona biso Blaise Shindani Kambala.
Okapi.
Talo ya carburant ekobuta na mikolo mizali koya, kasi ekobuta na biteni biteni kino kokoma isika baoti koyoka na lelolo ye kati na bakompani ya pitolo pe mbula matari wa ekolo. Bako ni bayike na molongo bazali baye babikaka na bokono bozwaka bato basusute babengi maladi non transmissible. Nzokande misolo mia bayi misolo ya molongo mipesa makaminso se na bokono bwa sida yango minganga babwaki mbela pona kobongisa mambi mana. Likambo ya kokamwa miyibi na mandoki na maboko ba koteli agence ya BCDC na rompwe ya uileri na tongo ya lilo lokola tomona kalabilili. Si mabobele ya miniti mitano ba kimi na misolo dolar leka nkoto ntukuminei.
Okapi.
Pokwa ila muna bino banso, tozali kende malembe malembe na bobuti ya talo ya carburant na mikolomizali koya. Litre moko ya essence esengeli kobuta na mikolomizali koya. Kino na franc congolais nkoto moko nkamamisato na tukumine. Njo kande, lelo loye ezali kotekama na franc congolais nkoto moko nkata nkamamibale na tukumwambi. Kasi ekobuta mbala moko te, kasi nabiteni biike. Ezali manso malobamaki na masolo lelo loye, kati na mokambi ya mbura matari pona mwata. Ango pe bantoma ya kompani ya pitolo. Ongambo ya mbula matari bazali na elikate bobuti ya talo ena epe sanzela te na ba sektor isusu ya nkita pwete ebutisa pe biloko ntalo. Ndakisa talo ya transport biloko bato basai la kamikolo miso pe bongo na bongo. Pona bakambi kompani ya pitolo tango ekoki pwete babutisa talo ya carburant pona bo pesa pote ba pesa bango nzela ya kosomba yango ndenge balingi na bikolo bya bapaya pwete eza nga kate onte ya ekolo na biso. Tola ndapona yango mwana mboka George Mukuna mokambi atali département pétrole onte ya FEC azali oelobeli ya Willy Akonda Lomanga.
On a convenu de tenir compte de paramètres.
Toyokani pote totalaka boko bilembo yambo ya kopesa talo ya carburant. Soki talo ezali ya malamu te pe mbongo na mozalite baye bakoyela kabiso carburant batalaka pe okomona bango bazali kobanga komemela biso carburant. Soki talo na biso ya koteka ezimu bango bakokoba komemela biso carburant au Kolo Congo. Na banzite likambo liye banso ezala ngambo ya mbula matari to ba petrolier to sili komanyola yango maso masale mina ndikisi ya mbula matari pote bosembo bozala ntango ya kotea talo. Kasi mbula matari ayebisi te yango esengeli kosalema na likolo mingi te po ya koboya te bayimboka banyuma.
Na etuka Katanga ba abone ya SNEL na likasi ba tomboli mingongo mama na likambo po talo ya ba fakturi ya lotiliki ya sanza mibale ebuti makasi koleka talo ya bakisa mbala mibale. Bosengeli koyeba te likasi ezali ontaka kilometre nkama moko na ntukumi bale na engumba Lubumbashi. Uto likasi sango ya Theodore Nsapu ya radio communautaire ya Katanga kasi Lingala ya Arlette Mbui Kisevesa.
Mobulu mokota ki makasi otango ya bukaboli fakturi ya sanza ya ibale. Sanza eye bazanga ki lotiliki makasi kaka mokolo moko na misato. Baye bako sale la kalotiliki ya ike ya esnel likasi. Baye basangisa mi na bakompani pe bateki. Bamoni te fakturi na bango ya lotiliki e mati makasi mbala ibale to koleka. Baye bafutaki misolo ya franc congolais koto moto bato bankoto tukuminei na ibale ya sanza ya yambo. Bamoni te basengeli po ya sanza ya ibale bankoto zomi na mibale to bankoto tukusambo na mwambe. Pona bayi etuka bamoni tina ya bomatisi eyete. Pamba te bazwaki lotiliki bo elongobani te o sanza ena. Kasi ipo na Blaise Kakompe, mokambi ya SNEL ona atali mambi ya boteki, kompani ya ye ezali seko tosa talo eye ndingisami, pe pesameli ye na ministere kotala kamambi mankita.
Bato leka milion kama misato na molongo ba belaka bokono bwa diabete bato milion tukumine bazali na bokono bwa sida. Nzoka nde makoki manso ba imi solobia molongo ba pesa ka o sektori ya bokono bwa nzoto ekenda ka bobele na bokono boye bokoki ko pesa mana bato ba ike kasi misolo mipesa makapenza te na bokono boye bo pesa makana bato ba susu te. Pona yango minganga ya makono makati ba buwaki mbela lelolo ye awanengu wa mokonzi Kinshasa pona bokono bozwa ka bato ba susu lisusu te boye bokomi makasi koleka ezalaki na yoko likita lisalisa ki faculté ya médecine ya université protestante Congo UPC na mokuse sango ya Michel Kifindangoy na lingala ya Arlette Mbuiki Sevesa.
Makono ya motema pe masuba, diabete pe kokoma monene makasi koleka, ezali kotungisa makasi bokolongo nombo abato o RDC. Nzike kati ya bokono boye, bosengela ki kosalisa maoli bandali ya mboka. Bozali makono maye makopesa makate, kasi nzike kati na yango ekotika la kaseko, boye ndimisi minganga ya bokono bwa kati to medicine interne onte ya likitalina. Molakisi Roger Mbungu atalaka bokono ya basi, abandite ba imboka Kongo basengel ko bunda pote bo zito wanzoto elekate pambate yangonde komema makono nzike bato zomi na mwambeli kolo ya mukama o ekolo Kongo basalina likamboli na ya bo zito wanzoto omatali makono ya masuba pe motema banganga mayele balimbolite tina ya makono mana mazomi na bilei biye tokomi kolia sika biye bizali ko uta na mikili ya bapaya bo elobi molakisi Dr. Kasiam. Na kotala kama mbi maye, makono mana mazali kopesa ma o Kongo demokratiki. Banganga mayele ba na basengite mwango moko mokela ma obisika biso po ya kobundisa makono mana.
Mambi masoni masale maki lobi awa nengo wa mokonzi Kinshasa ezali maye mamoni lelolo ye masanga mayike mabundera kansomi ya bato lolenge basi pe bilenge basi ya Kongo demokratiki na mibali pembeni basepela ki mokolo ya mwasi wa molongo na mokolo ya lobi na pokwa babar pe bipai bisusu bateki saka masanga yengo wa mokonzi Kinshasa bitonda ki tina butu makasi tulanda sango ya dona madimba na lingala ya Arlette Mbuiki Sevesa.
Kolanda na matato li ezali basi pe bilenge basi nde ba mipesa ki na bomeli masanga makasi pe bozongi na butu makasi obandako na bango na boye ba niati na makolo mabango maemaso mwasi azali kolukonte ya molongo pona ndeko mwasi Marine Nyombo Zaina ona azali mokambi ya Réseau National du Développement de la Femme bango balingite mokolo moye mozala libaku ya bozui bokono bwa sida to semi yambala katate ezali likambo ya kobongisa basi basengeli kopesa toli na bana na bango ya basi likambo li li sepeli site solo kasi Réseau pour l'éducation civique au Congo elimbolite bazali naino na makoki ya kobongisa mambi maye toye bate ongambo ya bakambi ba ekolo ba papeli pe mambi maye kasi epa yesusu bazongi silongoni na makanisi maike mazwami onte ya milulu ya mubu moye ndakisa bofongwami ya foire de l'entrepreneuriat féminin eye ezali kosale makino sika o ministère ekotala kamambi ya mwasi libota pe bana awa na inguma mukondi Kinshasa.
Miyibi na mandoki na maboko ba kote laki yoko agence ya bank BCDC na tongo ya lelo kubanda na ngonga ya zomi na miniti ntukumi sato pe ngonga ya zomi na moko na inguma mukondi Kinshasa boto mona kanabilili. Agence ya BCDC ena ezali o balabala wileri mosika tena balabala kalembelembe o komune ya Lingwala boye lobi banzene neke bazalaki wana miyibi bana ba memi misolo dola nkoto ntukumi ne ya ba pe ba franc congolais nkoto kama mitano yambo ya bango kokima mwango na bango mosaki bobele miniti mitano sango ya Jacques Molima na yoli susu Arlette Mbuiki Sevesa.
Bobele na miniti mitano ndembe ba ekasi ena esalami boto mona kanabilili bato motoba ba simbi mandoki pe babombi bilongi ya bango babimika katango motuka ekokabola kamisolo ezalaki kokotisa misolo pona agence ya wileri boye lobi ba nzene neke boko kati na bango bana bakotaki okati ya agence wapi bayebisaki bato banso bazalaki na kati kolala na mabele basali bakengelaka agence bakesier baye basokolaka agence pe baklient basato bazalaki ki okati bango banso balala ki omabele baye basikala ki libanda na mandoki mabango bakanga ki mokumbi motuka pe mosusu azalaki kokengela misolo okati ya motuka mona tango kaka basilisi bato bana bakoti na motuka na bango ezalaki jeep isuzu trooper ya langi ya maya pondu kasi ezalaki na immatriculation te etikala ki likolo ya goudron bakotaki na motuka pe balimwe na lombango babetaki ata masasi te moto pe azoki te, kasi bato bazalaki okati ya agence nde babanga ki makasi kokote la babank na moi makasi ekomi kosalema mingi toye bisate na engumba Goma euti kosalema mbala misato na mulai ya poso mibale ya suka esalamaki na mwasambo ya sanza eye
Oengumba kananga pona kosili sabankumu kama moko na ntuku mitano bauti Katanga, Kasai Oriental, pe ba ya Kasai Occidental, bazali kozwa esika au centre catholique Tabor ya commune ya Katoka, pona yoko likita lombango ya lisanga ya bankumu ya Congo Kinshasa, misala miye, mikosala mikolomisato, kobana mialibwa kino mia jomi na moko, sanza e ya misato, misali pona kokolisa boyokani kati na bankumu poete ba mikotisa na miango ya kosili sabitumba tobo bendani. Nkumu Madila Kalamba Kabwadi, sekretaire onte ya etuka okati ya lisanga liye okasai occidental, azali kondimela tina ya likita liye, azali welobeli ya Pascal Kankonde.
C'est une assemblée.
Ezali assemblée ya mbalakaka e ezali ko salema engebene na mibeko me lisangali ya biso. Tosali yango na bolandaka mayi mazali ko leka o ekolo ya biso mengi penza o bituka bisato bya biso. Tobengaki mokonzi wa Kasai Occidental wazali ko biyamba babengani bayi bazali ko uta okatanga pe okasai oriental. Bato kama na tuku itano bazali olikitalina. Olikitalina tokoloba o mayi matali ko bongisa buyokani okati ya bankumu Bakatanga pe Kasai Ibale ulibota linene liye lilobakatiluba tulingite usuka ya bukuta nibona bankumu bazala na makukima kubundela makukima baimboka baluka biano ubuzangi wabuyokani ukati ya baimboka bebasala te ntombo eingila ubisika bazali
talaka sumwa suka ya sangoto lengira kipona bino na pokwa lilo matoni mingi na Jean-Claude Nsiala, Azara Kionzela Masini, Toto Mbelebino, Suka Poso Elamu, Boti Kalamalam.
Okapi, Okapi, Adio, Okapi.